Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku Dnevnika važnije vijesti.
Kako saznaje Televizija Republike Srpske, MUP Srpske podnio krivičnu prijavu protiv Rade Blagojevića, direktora sektora za javne nabavke u Fondu zdravstvenog osiguranja.
MUP Srpske dostavio specijalnom tužilaštu izvještaj protiv 6 lica zbog zloupotrebe u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Američke federalne policijske vlasti pritvorile Jamesa Tillmana, šefa međunarodnog programa pomoći u kriminalističkoj obuci u BiH.
Radmanović upozorio Komšića da opozove poziv na oružje koji je uputio zbog navodne odbrane BiH.
Krajnje vrijeme je da NATO kaže istinu o Markalama, izjavio predsjednik Dodik.
Formiran stručni tim Vlade Republike Srpske za sprečavanje negativnih posljedica suše.
Mubarak pušten na slobodu.
Vrijeme je promjenjivo oblačno i ugodno toplo, trenutno u Banja Luci 23 stepena. Kako saznaje Televizija Republike Srpske, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske podnijelo je krivičnu prijavu protiv Rade Blagojevića, direktora sektora za javne nabavke u Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Nezvanično, Blagojević je osumnjičen za namještanje tendera pri nabavci implantacionih materijala. Više detalja u Dnevniku 2 Televizije Republike Srpske i u našim narednim informativnim emisijama. A policijski službenici jedinice za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije uprave kriminalističke policije Republike Srpske dostavili su specijalnom tužilaštvu dva izvještaja protiv 6 lica zbog zloupotrebe u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srpske i Elektrokrajine Banja Luka. Izvještaj je podnesen protiv bivšeg načelnika uprave za materijalno-finansijske imovinsko poslove MUP-a Milovana Đurića, bivšeg šefa odsjeka za izgradnju i održavanje u MUP-u Srpske Milana Skrobonje i odgovornog lica u preduzeću Plan Banja Luka Gorana Vidovića. Izvještaj je podnesen i protiv direktora preduzeća Zmaj Sokolac Davora Divljanovića, sa kojim je MUP zaključio ugovor o obavljanju stručnog nadzora na izgradnji policijske stanice Laktaši i izgradnji policijske stanice u Ljubinju, kao i bivšeg rukovodioca sektora za razvoj elektroenergetskog sistema u preduzeću Elektrodistribucija Banja Luka Rade Ninkovića. Portparol MUP-a Republike Srpske Mirna Šoja.
Podnesena su dva izvještaja. Prvi izvještaj podnesen je protiv lica MĐ, lica MS, lica GV i DD, koji su zajedno, znači, prvo osumnjičeni je u svojstvu načelnika uprave za materijalno-financijske i imovinske poslove i drugo osumnjičeni je u svojstvu šefa za odsjeka za izgradnju i održavanje u MUP-u Republike Srpske zajedno sa odgovornim licem u nadzornom organu AD Plan i direktorom firme Zmaj počinili određene neregularnost, to je krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja, a u vezi sa izgradnjom policijske stanice Ljubinje i rekonstrukcijom policijske stanice u Laktašima, dok je drugi izvještaj specijalnom tužilaštvu odnosi se na zloupotrebe elektroenergetskog sistema, to jeste trafostanice koja je vlasništvo MUP-a Republike Srpske, a nalazi se upravo kod zgrade MUP-a u ulici Bulevara Desanke Maksimović. U tom smislu podnesen je izvještaj protiv načelnika, tadašnjeg načelnika uprave za materijalno-financijske imovinske poslove, znači MĐ, i isto tako rukovodioca u Elektrokrajini Banja Luka RN, koji je također osumnjičen za krivično djelo zloupotreba službenog položaja i falsifikovanje službene isprave.
Prošle nedjelje su američke federalne policijske vlasti pritvorile Jamesa Tillmana, šefa međunarodnog programa pomoći u kriminalističkoj obuci u Bosni i Hercegovini, piše Sarajevska Slobodna Bosna.
Tillman je uhapšen pod sumnjom za korupciju tokom svoje višegodišnje službe u Bosni i Hercegovini i to od strane lokalnih političara i policijsko-bezbjednostnih funkcionera. On je boravio u Bosni i Hercegovini 10 godina i u policijsko-obavještajnim pa i pravosudnim krugovima neformalno je smatran za najmoćnijeg i najuticajnijeg američkog diplomatu iz Sjene.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Nebojša Radmanović pozvao je hrvatskog člana predsjedništva Željka Komšića da opozove svoj poziv na oružje koji je uputio zbog navodne odbrane BiH. To su vrlo štetne izjave za Bosnu i Hercegovinu kojoj iz Republike Srpske ne prijeti nikakve opasnosti. Izjavio je na konferenciji za novinare u Sarajevu Radmanović odgovarajući na brojna aktuelna politička pitanja u BiH. Više u prilogu Radana Škipine.
Koga i u ime čega u svojim medijskim istupima posljednjih dana poziva na oružje Željko Komšić? Na koje oružje i koja sredstva računa i protiv koga? Javno je pitao Nebojša Radmanović, predsjedavajućeg predsjedništva BiH. Da li je to ono oružje koje je u enormnim količinama nedavno pronađeno u Tešnju i o kojem se naglo prestalo pisati u medijima, upitao je Radmanović.
U Bosni i Hercegovini se niko nikoga ne boji, pa ni Željka Komšića ni njegovog poziva. I to je nova opasnost, jer to Željko Komšić zna. On zna da se ljudi ovdje ne boje, a ipak poziva. I sad to je pitanje šta želi. Pozivam ga kao predsjedavajućeg predsjedništva da opozove svoj poziv na oružje. To je jedini način da ljudi u Bosni i Hercegovini shvate da on nije ozbiljno mislio da poziva građane na oružje.
Ministarstvo odbrane BiH ispravno je postupilo kada je odobrilo iznajmljivanje resursa oružanih snaga za potrebe snimanja filma Filmske agencije iz Trebinja, izjavio je Radmanović. Pojasnio je da je u nadležnosti predsjedništva BiH upotreba i angažman jedinica oružanih snaga BiH, ali ne i resursa za potrebe kulturnih projekata, kakav je i film Emira Kusturice. Tako se postupalo sa svim dosadašnjim zahtjevima i nije mi jasno šta su ostala dva člana predsjedništva BiH željela da postignu zapaljivim izjavama o uskraćivanju prava Kusturici da koristi materijalno-tehnička sredstva oružanih snaga BiH za snimanje filma, kazao je član predsjedništva BiH iz Republike Srpske. Osvrćući se na aktuelno pitanje graničnih prelaza i državne granice sa susjednom Hrvatskom, Radmanović je naglasio da izjava hrvatskog premijera Zorana Milanovića da nemaju ozbiljnog partnera u Bosni i Hercegovini za razgovore treba da zabrine vlasti BiH. Nikada neću glasati za ratifikaciju sporazuma o granici iz 99. godine, jer je on na štetu teritorije Republike Srpske i Bosne i Hercegovine na rijeci Uni, rekao je Radmanović.
Zašto sam ja protiv ratifikacije? Ugovor nije dobar za Bosnu i Hercegovinu. Preciznije, nije dobar za dio Bosne i Hercegovine, za Republiku Srpsku. Ja sam član predsjedništva iz Republike Srpske i neću glasati za ratifikaciju dok bude ovako postavljena granica na rijeci Uni između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. I to sam rekao predsjedniku Josipoviću u oktobru mjesecu prošle godine.
Nebojša Radmanović je potvrdio da je predsjedništvo BiH i dalje bez platforme za učešće na jesenjem zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, kao i govora predsjedavajućeg predsjedništva. U ovu situaciju se dospjelo jer je Ministarstvo inostranih poslova ponudilo užasno loš i krajnje nepismen prijedlog platforme koji smo jednoglasno odbili, rekao je Radmanović, istakao da se u ovom trenutku jedino zna sastav delegacije BiH u kojoj je i ministar inostranih poslova Zlatko Lagundžija.
Zamjenik srpskog tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić izjavio je za radio televiziju Republike Srpske da nije tačna informacija da je u Srbiji u toku akcija provjere identiteta i adrese stanovanja lica koja imaju dvojna državljanstva Srbije i BiH, odnosno grupe bivših funkcionera Republike Srpske koje tužilaštvo BiH tereti za ratne zločine.
Što se tiče samog tužilaštva, dakle ne postoji konkretna naredba za konkretni predmet da se radi neka konkretna procesna radnja. Prema tome, sve ovo što se priča, kažem, su obične spekulacije, ovo je deo našeg svakodnevnog posla. Ja vam kažem, u jednom predmetu koji smo nedavno dobili iz Haga imamo 70 lica o kojima treba provjeriti informacije. Prema tome, svako od tih lica je mogao da bude i neko na koga ste se sada vi pozvali. To je potpuno normalan, uobičajen postupak, rutinski.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da je krajnje vrijeme da NATO ovdašnjoj svjetskoj javnosti predoči stvarnu istinu događajima na sarajevskoj pijaci Markale, a ne istinu kreiranu za potrebe određenih političkih centara moći.
Prije svega zato što je taj bolan zločin na Markalama, koji je nerasvjetljena, pripisan Srbima, bio povod za NATO bombardovanje Srpske i Srbije, kao i sankcije prema Republici Srpskoj, što nam je nanijelo ogromnu štetu i nesagledive posljedice, istakao je predsjednik Dodik. On je naglasio da Republika Srpska neće da preuzima krivicu na osnovu nedokazane istine i ocijenio da je vraćanje povjerenja u NATO jedino moguće ukoliko ovaj multinacionalni savez pokaže neutralnost u vezi sa događajima iz posljednjeg rata. Sumnja u sarajevsku verziju je svojevremeno iznio i general UNPROFOR-a Louis McKenzie, a posljednja je norveškog profesora Ola Tunandera sa Instituta za mirovne studije u Oslu, koja govori da je i NATO znao da su za bombardovanje pijace Markale odgovorne snage Alije Izetbegovića, podsjetio je Dodik.
Na Sarajevskoj gradskoj deponiji u Buća potoku u sljedećih 7 do 10 dana moglo bi se doći do mikrolokacije na dubini do 30 metara na kojoj se nalaze posmrtni ostaci ubijenih Srba, izjavio je predsjedavajući kolegijuma direktora Instituta za nestala lica BiH Milutin Višić.
Ekshumacijom na ovoj lokaciji do sada smo pronašli dijelove ljudskih kostiju, što samo potvrđuje naša saznanja da se ovdje nalaze tijela ubijenih Srba, istakao je Mišić. On smatra da tužilaštvo BiH i Agencija za istrage i zaštitu imaju dovoljno elemenata da pokrenu istragu u vezi sa ovim slučajem na osnovu dosadašnje ekshumacije u Buća potoku i izjava lica koja mogu dati preciznije informacije o tome šta krije gradska deponija.
Na Koričanskim stijenama porodica žrtava simboličkim bacanjem 200 bijelih ruža obilježile su zločin nad više od 200 ubijenih Bošnjaka. 12 Prijedorčana preživjelo je strijeljanje i pad u provaliju.
Za ovaj zločin Haški tribunal osudio je Darka Mrđu, bivšeg pripadnika interventne jedinice Prijedorske policije, na kaznu zatvora od 17 godina. Još 7 prijedorskih policajaca osuđeno je na zatvorske kazne pred sudom Bosne i Hercegovine, a protiv nekoliko policajaca proces pred ovim sudom još traje.
U nastavku dnevnika poslušajte.
Voće koje je rodilo, nema ko da bere.
Zdravko Marjanović imenovan za VD pomoćnika ministra za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje.
Gradu u Podgrabu.
Premijer Srbije Ivica Dačić sastaće se sutra u Beogradu sa predsjednicom Vlade Republike Srpske Željkom Cvijanović, a potom uručiti pasoše Srbije sportistima iz Srpske.
Sastanak Dačića i Cvijanovićeve biće održan u 11 časova u Palati Srbija, nakon čega će biti uručenje pasoša, potom i izjave za medije, saopšteno je iz Vlade Srbije.
A Vlada Republike Srpske razmatrala je danas izvještaj o poslovanju Željeznica Srpske za 2012. godinu i zaključila da su maksimalnim angažmanom upravljačkih struktura postignuti značajni rezultati u poslovanju u većini segmenata. Fizički obim rada, prije svega robnog prevoza, povećan je za 7%, a prihoda od prevoza robe veći su za više od 3 miliona maraka.
Vlada traži od Željeznica da se kod realizacije plana poslovanja pridržava mjera za ublažavanje negativnih efekata svjetske ekonomske krize na privredu Srpske i najavljuje da će svaki novi projekat iz plana investicionih ulaganja Željeznica posebno analizirati i donositi odluke u skladu sa zakonskim i kreditnim ograničenjima. Iz Biroa za odnose s javnošću Vlade saopšteno je da je data saglasnost za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje gradske toplane Pale od 4,5 miliona evra kod Evropske banke za obnovu i razvoj po projektu Centralno grijanje Pale.
Vlada Republike Srpske danas i o poljoprivredi. Suša je ove godine prouzrokovala veliku štetu na poljoprivrednim usjevima, posebno na kukuruzu, i skoro prepolovila ovogodišnje rode, navodi su informacije koje je danas razmatrala Vlada Srpske. Resorno ministarstvo formiralo je stručni tim koji će raditi na sprečavanju moguće pojave aflatoksina. U ministarstvu najavljuju i da će Vlada Srpske preduzeti mjere radi pokretanja proizvodnje u Bjeljinskoj šećerani. U prilogu Ivane Frank.
Do sredine jula činilo se da će ovogodišnji rod na poljoprivrednim usjevima biti veći od prosjeka, međutim suša koja je trajala skoro mjesec dana prepolovila je rod i znatno umanjila njegov kvalitet. Resorni ministar Stevo Mirjanić napominje da bi to moglo dovesti do pojave aflatoksina, zbog čega je formiran stručni tim.
Osnovni cilj u stvari ove aktivnosti je da se predupredi ono što se preduprediti može, a to znači da se tačno daju uputstva kako će se stočna hrana spremati, da se vrši uzorkovanje hrane, ispitivanje, da se kontrolišu svi proizvođači mlijeka koji uzimaju veće količine stočne hrane iz uvoza, pogotovo one stočne hrane koncentrovane u kojoj je ugrađen velik procenat kukuruza.
Ministar najavljuje da će za jesenju sjetvu biti obezbijeđeno 3,5 miliona maraka za nabavku plavog dizela, a da je već obezbijeđeno 1,5 miliona maraka za premije za pšenicu. Na današnjoj sjednici razmatrano je i ponovno pokretanje proizvodnje u Bjeljinskoj šećerani. Mirjanić kaže da razgovaraju sa potencijalnim partnerima iz Poljske i Izraela, a trenutni partner je Zeze Jankovci iz Hrvatske.
Pored toga što cijenimo još uvijek mogućnosti ranijeg partnera koji je bio u šećerani, volili bi čak kada bi on nastavio tu proizvodnju, ali koji je morao prestati sa proizvodnjom u vrijeme kada je došlo do sudskog spora. I sudski spor je u stvari čitavo ozdravljenje te fabrike i njenu revitalizaciju doveo u pitanje.
Od početka godine ministarstvo je isplatilo 15 miliona maraka podsticaja, a narednih dana bit će isplaćeno još 3. Ministar podsjeća da su isplatili premije za mlijeko za maj i najavljuje da će uskoro biti isplaćene i premije za jun. Na konferenciji za novinare u Banja Luci ministar je rekao da je međunarodni tender za izgradnju sistema za navodnjavanje u Bijeljini i Pelagićevu pri kraju, da će za te namjene ove godine biti izdvojeno do 4,5 miliona maraka, a u narednoj godini za realizaciju ovog projekta bit će izdvojeno 25 miliona maraka.
U opštini Gradiška sezona berbe voća je u punom jeku. Iako se dnevno može zaraditi između 30 i 35 maraka, malo je zainteresovanih sezonskih radnika. Dok u Gradišci aktivno posao traži više od 6.000 stanovnika, voćari su prinuđeni da berače dovode iz drugih sredina. Prilog Borislava Švraki.
Ove godine sa 1732 hektara pod voćem u opštini Gradiška procjene su da bi trebalo biti ubrano oko 54.000 tona jabuke, kruške i šljive. Osim dobre zarade za berače iz drugih sredina, u Agroimpeksovim plantažama obezbeđen je smještaj, kažu Dragoje Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske, i Nikola Vukelić, direktor Agroimpeksa.
Svaki radnik koji želi da radi može za mjesec, mjesec i po dana, čak i dva, ima koji radnici koji beru i tri mjeseca, berba traje, znači da mogu da zarade i do 3.000 maraka.
Pa ovo ljudi što dolaze iz Gradiška i sa ovih područja, oni dolaze autobusom, a ljudi koji se dalje imamo stacionar za 200 ljudi, pa obezbeđeno hrana i spavanje.
I pored povoljnih uslova, malo je zainteresovanih za odlazak u voćnjak, posebno među mladima.
Ja sam na nagovor svojih drugara da bi zaradio sebi džeparac, pokušao da idem da u voćnjake da kupim šljivu i da ju berem, međutim ja se ne vidim u tom.
Mada mi je potreban džeparac, ne vidim se uopšte poljoprivred, pošto nije to za mene.
Dok voćari muku muče kako da obezbijede dovoljan broj berača, u evidenciji poslovnice Zavoda za zapošljavanje u Gradišci registrovano je 6.500 nezaposlenih. Osim jednog poslodavca koji je zainteresovan za sakupljače ljekovitog bilja, radnike za obavljanje poljoprivrednih poslova niko nije tražio. Zašto je to tako, govore Saša Babić, šef poslovnice, i Nikola Vukota, voćar iz Trebovljana.
Postoji velika zainteresovanost za rad, da tako kažem, na povremenim i privremenim poslovima, međutim poslodavci se ne javljaju. Mislim da znam i razlog, a to je plaćanje doprinosa.
Ja lično nisam odlazio na biro, nisam imao te potrebe, zato što imam već uhodane berače koji svake godine kod mene beru, tako da nisam imao potrebe ići na biro.
Procjene su da je za berbu 54.000 tona voća potrebno 30.000 dnevnica, odnosno u opticaju je zarada od preko 900.000 maraka. Kako stvari za sada stoje, najveći dio tih sredstava biće plasiran sezonskim radnicima izvan područja opštine Gradiška.
Najveću zaradu u junu u Republici Srpskoj imao je zaposleni u Banja Luci koji se bavio nekretninama i iznajmljivanjem, a kojem je za mjesec isplaćeno 72.500 maraka, podaci su Poreske uprave Srpske. Drugi i treći na listi 10 najvećih isplata ličnih primanja po osnovu radnog odnosa također su Banja Lučani, koji su se bavili finansijskim poslovanjem i koji su zaradili oko 41.000, odnosno 26.000 maraka.
Lista top 10 najvećih isplata ličnih primanja po osnovu radnog odnosa u junu, a koje su prijavljene Poreskoj upravi Republike Srpske, pokazuje da su u tom mjesecu najveće zarade imala 4 Banja Lučanina koji su se bavili nekretninama ili poslovima iz oblasti financija.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović izjavio je povodom pregovora o zaključivanju protokola uz privremeni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske unije i BiH da BiH nije obavezna da prihvata ponude ili nametanja sa strane.
Smatramo da je naša ponuda fer i poštena. Tražimo ravnopravan tretman. Smatramo da je sasvim u redu da tokom pregovora insistiramo i vodimo računa o interesima i vlastitoj poziciji Bosne i Hercegovine, rekao je Šarović. On je istakao da je riječ o pregovorima o trgovini i da je sasvim u redu da BiH jasno iznosi svoje stavove i čvrsto zastupa svoje interese i poziciju. Šarović se nada da će BiH delegacija naći zajednički jezik i na kraju postići zadovoljavajući dogovor sa drugom stranom, odnosno sa predstavnicima Evropske komisije u Briselu, koji zastupaju interese Unije, a samim tim od 1. jula i Hrvatske.
Građani u Novom Gradu, uglavnom Srbi koji imaju imovinu u susjednom dvoru, posebno u mjestu Matijevići, suočeni su sa teškoćama prelaska granice u Hrvatsku koja je postala članica Evropske unije. Prije posljednjeg rata stanovnici Matijevića pripali su katastarskoj opštini grada Nauni i Sani gdje su pribavljane i građevinske dozvole. Iz Novog Grada Dragan Bera.
Ako ste građanin Bosne i Hercegovine, a nemate biometrijski ili stari pasoš uz vizu od neke članica Evropske unije, nećete moći preći granični most na rijeci Uni prema Hrvatskoj u Novom Gradu. Vrlo brzo vam se može dogoditi da vam ih ispečatiraju, odnosno da nema više mjesta za pečat, te ćete morati pribavljati novi, a sve to košta. Mnogi ovdje imaju potrebu da gotovo svakodnevno i više puta prelaze s jedne na drugu stranu. Obećanih propusnica još uvijek nema. Nezadovoljstva je sve više.
Prelazim granicu sa biometrijskim pasošom Bosne i Hercegovine. S obzirom da granicu prelazim više puta dnevno, pošto ovdje radim u Novom Gradu, pa mi se kada god prelazim granični prelaz u Matijevićima, to jest u Hrvatskoj, udaram se pečet.
Ako danas 4 puta pređe, to je 8 pečata. Jel, treba se i vratiti. A to su ljudi koji žive tamo. Mi smo imali slučajeva ljudi koji su živjeli u Matijevićima pa otišli nekom da pomognu da svojih komšija urade. Da urade, pa su ga prebacili preko ove na ovu stranu i udarili mu zabranu na 3 mjeseca.
Ovdašnji granični službenici na jednoj i na drugoj strani nisu naravno mogli kazati kada će biti propusnica. Europa je ovdje tako blizu, istovremeno i tako daleko. Evropska demokracija, posebno onaj dio koji govori o slobodi kretanja, ovdje još uvijek nisu primijenjeni.
Slijede informacije iz regiona i svijeta, predstavnici Srba sa sjevera Kosova bit će danas smijenjeni zbog neprihvatanja da izađu na lokalne izbore 3. novembra, piše Politika.
Biće smijenjeni načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković i predsjednici sve 4 opštine na sjeveru Kosova i Metohije. Dragiša Milović-Zvečan, Slaviša Ristić, Zubin Potok, Dragiša Vlašković-Kosovska Mitrovica i Dragiša Vasić-Leposavić. Vlada Srbije uvešće privremena vijeća i postaviti druge ljude na funkcije dosadašnjih predsjednika opština i načelnika okruga, navodi Politika.
A načelnik Kosovskog okruga Vladeta Kostić ponovio je danas da Srbi koji žive južno od Ibra jedinstveni u namjeri da sačine zajedničku listu za izbore na Kosovu i izrazio nadu da će sličnu odluku donijeti Srbi sa sjevera pokrajine.
Kostić je rekao da se nada da će Srbi sa sjevera prepoznati državne i nacionalne interese. On je istakao da Srbi sa Kosova koji žive južno od Ibra su potpuno spremni za predstojeće kosovske izbore, zakazane za 3. novembar, i podsjetio da je takav stav prenijet i predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću na jučerašnjem sastanku.
Nekoliko desetina zaposlenih u društvenim preduzećima iz Gračanice blokiralo je danas gradu Kosovskog okruga, nezadovoljni zbog kašnjenja sa isplatama privremene novčane naknade.
Korisnici ove naknade sa centralnog Kosova, Lancima i Katancima blokirali su kapiju kompleksa zgrade Kosovskog okruga u Gračanici. Na ovaj potez su se odlučili jer su nezadovoljni neredovnom isplatom privremene novčane naknade, odnosno minimalca. Štrekačima će se sutra pridružiti i radnici iz Novog Brda.
Crnogorski državljanin za koga se sumnja da je član kriminalne grupe Pink Panther uhapšen je na jugu Francuske, saopštio je danas jedan policijski izvor za Crnogorcem koji je star oko 40 godina u Švajcarskoj, je izdat nalog za hapšenje i dostavljen policijama nekoliko zemalja.
Vjeruje se da je on sa drugim pripadnicima Pink Panthera učestvovao u spektakularnim krađama luksuznog nakita u Njemačkoj, Austriji, Monaku, Londonu, Tokiju, Parizu i Dubaju. Kriminalna grupa Pink Panther ima oko 220 članova iz zemalja na području bivše Jugoslavije, a poznata je pogotovo filmskim pljačkama luksuznog nakita po cijelom svijetu.
Ostale informacije iz svijeta, sirijska glavna opoziciona grupa saopštila je da je u današnjem napadu snaga režima predsjednika Bašara al-Asada hemijskim oružjem u okolini Damaska ubijeno više od 650 ljudi.
Aktivisti su ranije objavili da je oko 500 ljudi poginulo od posljedica udisanja gasa, a Sirijska observatorija za zaštitu ljudskih prava sa sjedištem u Britaniji saopštila je da je 100 ljudi poginulo, ali nije komentarisala da li je u napadu korišćen gas. Sirijski aktivisti optužili su vojsku Bašara el-Asada da je upotrijebila bojne otrove tokom intenzivnog bombardovanja pobunjeničkih područja oko Damaska, što je zvanični Damask odmah demantovao. Velika Britanija je saopštila da će zatražiti u Ujedinjenim nacijama da se inspektorima UN-a omogući da posjete oblast napada.
Sud u Kairu donio je odluku o oslobađanju Hosnija Mubaraka po njegovom zahtjevu za puštanje na slobodu u procesu u kom je optužen za korupciju. Ova odluka nije konačna jer postoji mogućnost podnošenja žalbe na ovu odluku suda.
Ipak očekuje se da će javni tužilac uložiti žalbu na Mubarakovo puštanje na slobodu, što bi moglo da odloži njegov izlazak iz zatvora za nekoliko dana. Mubarak je osuđen u junu prošle godine na doživotnu robiju zbog ubijanja demonstranata tokom Arapskog proljeća, ali je poslije uložene žalbe u januaru ove godine donijeta odluka da se suđenje ponovi.
Uhapšeni lider pokreta Muslimanska braća Mohamed Badi optužen je za podsticanje na ubijstvo demonstranata u Kairu krajem juna, javila Egipatska državna televizija.
Optužbe će vrhovnom vjerskom lideru islamističkog pokreta biti predočene za 15 dana. Muslimanska braća imenovala su za privremenog lidera Mahmuda Ezata, dosadašnjeg zamjenika.
Desetak dana pred školsko zvono koje će oglasiti početak nove školske godine postoje brojni tehnički problemi u osnovnim školama širom Srpske, zbog čega je u pojedinim školama neizvjestan početak nastave. Tehnološkog viška radnika neće biti, ali će nastavnicima biti umanjene norme školskih časova. Saopšteno je nakon sastanka aktiva direktora osnovnih škola u Srpskoj sa ministrom prosvjeti i kulture Gorana Mutavčijom. Završio se dužnosti pomoćnika ministra za predškolsko osnovno i srednje obrazovanje. Izabran je Zdravko Marijanović. Opširni je Daniel Lepir.
Prvačića je sve manje. Ove godine upisano je njih 9890. Udžbenici za učenike prvog i drugog razreda obezbijeđeni. Međutim, početak nastave u pojedinim školama upitan. Četiri osnovne škole Vasa Čubrilović Gradiška, Vuk Karadžić Banja Luka, Nikola Tesla Derventa i Branko Ćopić Prnjavor nisu stekli sve preduslove za početak školske godine, kaže resorni ministar Goran Mutavčija. Početak nastave je u njima neizvjestan, a u ostalim školama nije mnogo bolja situacija.
Vlada će naći sredstva da interventno rješava neka pitanja, o tome ćemo rješavati u svakom slučaju narednim danima. Imat ćete informaciju prije početka školske godine 2. septembra u kojim smo školama uspjeli da otklonimo evidentne nedostatke u kojima je proces u toku.
U Kneževu, Čelincu, Tesliću i Kotor Varošu problema nema osim umanjenja norme časova za 12 nastavnika, kaže predsjednica ovog aktiva osnovnih škola Snježana Župljanin.
To dolazi samom pojavom smanjenja broja učenika, smanjenjem broja odjeljenja. Vi znate da je to sudbina ruralnih sredina.
S ovim problemom muku muče i ostale škole, svjestan je ministar Mutavčija. Nedostaje profesora matematike i fizike.
Pred nama je završetak tog procesa prijema radnika o kojima govorimo, a što se tiče nastavnika s umanjenom normom ne možemo govoriti jer još uvijek je preraspodjela između unutar aktiva i između aktiva.
Novo izabrani vršilac dužnosti pomoćnika ministra resora za predškolsko osnovno i srednje obrazovanje Zdravko Marijanović najavio je da će se u narednom periodu raditi na razvoju i jačanju profesionalnih kapaciteta u školama i zadovoljavanju tržišta rada.
To ćemo raditi putem uvođenja školskog razvojnog planiranja, zatim putem razvoja interne i eksterne školske evaluacije i drugih projekata. Radit ćemo također i na restrukturisanju nastavnih programa.
Nova školska godina počinje 2. septembra sa starim i novim problemima koje će uprave škole ipak rješavati u hodu.
Kako smo već rekli, u dnevniku Državljanstvo Srbije i pasoši po ubrzanoj proceduri sutra će svečano biti dodijeljeni talentovanim i afirmisanim sportistima iz Republike Srpske. Pasoše će sportistima uručiti premijer Srbije Ivica Dačić, a uručenju će prisustvovati i premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Sport Republike Srpske i Srbije sarađuju praktično. Rezultate saradnje i dogovora biće i dodjela državljanstva i pasoša Srbije sportistima iz Republike Srpske po ubrzanoj proceduri. Najbolji sportisti Republike Srpske u prošloj godini sutra će u Beogradu dobiti pasoše, zahvaljujući dogovoru resornih ministarstava Republike Srpske i Srbije i efikasnosti konzulata Republike Srbije u Banja Luci. Generalni konzul Vladimir Nikolić kaže da je i ovo način primjene jačanja specijalnih i paralelnih veza.
To je jedan od dobrih načina i jedan od načina na koji se na pravi način manifestuju specijalne i paralelne veze. Naravno da postoje i drugi način, jer ovo je jedan od tih simboličnih načina koji na najbolji način manifestuju privrženost Republike Srbije i Republike Srpske.
Ministarka za porodicu, omladinu i sport Nada Tešanović kaže da osim simboličnih postoji praktični razlozi da sportisti iz Republike Srpske imaju dvojno državljanstvo.
Oni često izlaze na međunarodnu scenu, ponekad je problem, a ovako sa dva pasoša, sa vizama i s tim sigurno da će biti lakše. Ja se nadam da će ova procedura, odnosno proces koji smo pokrenuli, nastaviti se, jer nemamo mi samo 10 dobrih sportista, imamo mi njih daleko više, tako da ćemo mi nastaviti to.
Sportisti kojima će sutra biti dodijeljeni pasoši su Denis Marjanović, Darko Savić, Biljana Cvijanović, Velibor Manjić, Darija Kitić, Miljana Antonić, Maja Stojković, Aleksandra Samadžić, Sandro Poletan i Žana Novaković. Pasoše će sportistima uručiti premijer Srbije Ivica Dačić, a uručenju će prisustvovati i premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović. O rukometnim aktualnostima. Rukometaši banjalučkog Boca i turskog šampiona Bešiktaša igraće danas prvu utakmicu drugog dana takmičenja na dobojskom turniru. Trener Borca Bojan Crnomarković kaže da je turska ekipa veliki favorit.
Bešiktaš je od nas puno kvalitetnija ekipa. Mi smo ovdje došli da učimo rukomet, da ovi mladi igrači stiču jedno internacionalno iskustvo od mnogo boljih, kvalitetnijih ekipa i cilj nam je da iz ovih utakmica dobijemo nekog mladog igrača.
Utakmicu Borac Bešiktaš direktno će prenositi televizija Republike Srpske od 17:30, kao i susret francuskog Denkerka i prvaka Srbije Vojvodine, koji počinje u 21:00. Sastav Sloge iz Doboja, slovački klub Tatran Prešov, igraće od 19:00.
Demantovat ćemo pojedine medije i portale koji su objavili da je u podnožju Jahorine, gdje je trenutno temperatura iznad 20 stepeni Celzijusa, pao i snijeg. Ipak greška nije velika jer na slage leda od nekoliko centimetara koje su se srušile na paljanska naselja Stampolčić i Rakite, zadržale su se i u valama i tokom noći i jutros. Nezapamćeno nevrijeme pričinilo je materijalnu štetu, bilježi Vesna Stakić.
Gradonosni oblak izručio je svoj teret na područje od tunela Stambulčić ka naselju Podgrab i za 30 minuta uništio sve usjeve i višemjesečni trud i rad tamošnjih stanovnika. Tanja Mađarević potvrđuje da je grad zabijelio poput snijega.
Sve uništio, znači uništio piladan, pačiće, sve povio.
Štete ima i na objektima i mehanizaciji preduzeća Jahorinska voda. Saznajemo od vlasnika Ranka Cicovića koji kaže da ovako nevrijeme ne pamte ni najstariji stanovnici ovog kraja.
Nećete vjerovati, jutro ima 20 cm leda oko gore po onim livadama. Ne znamo dakle je pala. Juče nije mogao saobraći, ići koliko je led po putu bio. Voće, bašte, šopešajbe, aute, cepove, polupalo je po dobro, ali šta možemo.
Radinko Mađarević žali za uloženim trudom jer svi usjevi u ovom poljoprivrednom domaćinstvu uništeni su.
Ne znam ni pošto je taj crijep, ni pošto je pile, ni pepa, luk, krompir. Nemam ja toga za prodaj, nego ja sam to samo čisto rad sebe sijao. Bez crijepa ima oko 1000, pošto sad sve moram ići u prodavcu.
Snijeg, dakle, u podnožju Jahorine nije pao u avgustu, kako mnogi tvrde, ali da jeste, ne bi to bio do sada nezabilježen događaj, a i štete u domaćinstvima sigurno bi bile manje.
Tokom popodneva u većini krajeva došlo je do razvedravanja, dok je na istoku i jugoistoku ponovo oblačno. Danas je svježije, pa su i temperature u 14 časova niže. Najniža je u Han Pjesku 15 stepeni, najviše u Bileći 29, u Banja Luci u isto vrijeme da 22 stepena. Trenutno u Banja Luci, kako smo rekli, 23 stepena. Iako će sutra biti toplije, sa više sunca, popodne mjestimično mogući pljuskovi. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura na Han Pjesku 15 stepeni, 16 imala Mrakovica, 17 Srebrenica kao i Čemerno Drinić, 18 Sokolac, Ribnik, Mrkonjić grad, 19 stepeni imao Zvornik, 20 Novi grad kao i Srbac Doboj, Prijedor imao 22 kao i Gacko, Bijeljina, Banja Luka, Foča, 23 Rudo, 24 Nevesinje, Višegrad, 25 stepeni Trebinje i Ljubinje, 28, najtoplije Bileće 29 stepeni. Sutra ujutro će biti sveže, na istoku pretežno oblačno, ali u ostalim predelima uz nešto manje oblaka. Ponegde oko reka i po kotlinama bit će sumaglice i magle. Tokom dana sunčano, malo toplije vreme u većini krajeva, dok će na istoku i dalje biti promjenljivo oblačno, tako da je tokom popodneva ovdje moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Kasnije popodni predveče pljuskovi se mogu javiti ponegde u centralnim predelima i na planinama na zapadu. Ipak će biti nešto ređa pojava. Dnevne temperature malo više od 23 do 30, na jugu dalje nešto toplije 34, na planinama oko 20 stepeni. Slično vreme u Banja Luci, jutro će biti sveže, umereno oblačno, preko dana uz više sunca i toplije nego danas, maksimalna temperatura oko 28-29 stepeni.
Evo, poštovani slušalci, izvještajem o vremenu, završavamo Dnevnik Radija Republike Srpske. Vama se zahvaljujemo za pažnju i još jednom pregled važnijih vijesti.
Kako saznaje Televizija Republike Srpske, MUP Srpske podnio krivičnu prijavu protiv Rade Blagojevića, direktora sektora za javne nabavke u Fondu zdravstvenog osiguranja.
MUP Srpske je dostavio specijalnom tužilaštu izvještaj protiv 6 lica zbog zloupotrebe u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Američke federalne policijske vlasti pritvorile Jamesa Tillmana, šefa međunarodnog programa pomoći u kriminalističkoj obuci u BiH.
Radmanović upozorio Komšića da opozove poziv na oružje koji je uputio zbog navodne odbrane BiH.
Krajnje vrijeme je da NATO kaže istinu o Markalama, izjavio predsjednik Dodik.
Formiran stručni tim Vlade Republike Srpske za sprečavanje negativnih posljedica suše.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.